okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi siluyenza njengebandla le-CCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulo hlelo esiluyenzayo olomgwazo lapho amalunga awekhansili awephaliamenti abaku-CCC lezinye iy'nkokheli nje eziku-leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe singena ebantwini sisiba lama-street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela i-CCC, luhlelo lwama-citizens, luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe. Siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyadubeka eZimbabwe. Into esesikhangelane lazo eZimbabwe ayisizo zamabandla, yimpila kahle yomuntu wonke weZimbabwe. So sikhangelele ukuthi abantu besukume, sibakhuthaza besukume ngabonengi babo bonke bebhalise ukuvota. So luhlelo esihamba ngalo, sihamba sisiya kuma-street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalise ukuyavota.
Siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi. Ingenelisa yini ukulikhuphula? Njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota?
Ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi. Kodwa nje ngohlelo leli esihamba ngalo olomgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili. Lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli, kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanqoba sisiya kukhetho lika-2023. Ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lathi sibone ukuthi hayi sokusobala lathi nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume uhulumende weZANU-PF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside. Abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u-2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota.